Venner, da fortsetter vi. Noen spørsmål eller kommentarer til noe jeg har sagt i første del av forelesningen? Gjerne også i denne meget ungdommelige forsamling er det jo også mennesker med livserfaring som har opplevd ting utenfor akademias vegger. Så er det ting dere tenker på, ikke minst eksemplifiseringer. Så hører jeg gjerne det. Så det er bare å fyre løs. Det har vi tid til. Det er ingen hender oppe nå, så da tillater jeg meg å fortsette. De to første punktene på dette lysarket har vi allerede vært gjennom og snakket litt om. Det tredje er noe jeg er opptatt av, fordi jeg skrev doktoravhandlingen min om det i sin tid. Jeg tror til og med at et kapittel fra den er pensum her. Jeg beklager. Men det er den type avhandling som går fort å lese hvis du ikke leser fotnotene. Er ikke det fint? Oi, det var bare to linjer på den siden, jo. Da går det raskere, så. Jeg ville skrevet en annerledes i dag fordi jeg skriver bedre engelsk. Men den tar opp et viktig problem. Og det henger sammen med dette ordet her, som rett og slett er det latinske ordet for rett. Det kan skrives med J, eller det kan skrives med I. Det skiller man ikke imellom på latin. Jus. Jeg fant en gang en henvisning til en eller annen munk på 1300-tallet som skulle gi en definisjon av hva jus er. Og han var nok litt en morokar, for han startet med å si at den første tingen som jus er en god fruktdrikk. Så det heter altså jus, juice. Ja. Men vi skal da ikke konsentrere oss om den. Vi skal konsentrere oss om de to rettslige og moralske betydninger. Det som er rett, og det man har rett til, altså det riktige på den ene siden, og det at noe er en rettighet på den andre. Og det kan høres veldig greit ut for oss nordmenn, for vi skiller jo netten opp mellom det. Hva som er rett og hva som er en rettighet. Men på veldig mange språk gjør man ikke det. Husker jeg snakket med en som heter John Whitty, en av verdens fremste rettsfilosofer på Emory University i USA. Og han sa, jeg skulle ønske jeg var norsk. Fordi dere har disse to forskjellige ordene. Men på engelsk heter det right, og på tysk heter det recht. Og på fransk heter det droit, og på latin heter det jus. Og det dekker både det som er riktig, det vi kan kalle en adjektivisk betydning av ordet, en riktig handling, og det som er en rett eller rettighet, substantivet. Rettsfilosofer kaller dette ofte skille mellom den subjektive og objektive forståelse av jus. Og da ikke betydningen at subjektiv er sånn som vi synes det ser ut som selv, og objektiv er det som er helt sant. Men snarere at subjektiv jus, det er det vi kaller en rettighet. Den tilhører nemlig subjektet. Jeg har rett til å. Mens en objektiv rett, det er en rett vi tilhører. Det er en rettsorden. Og dette er viktig. Fordi i naturrettens historie, så er det nok riktig å si at frem til tidlig moderne tid, roughly 1500-1600-tallet, så var det denne betydningen av jus, altså den objektive, det som er rett, det riktige, som var den klart dominerende. Blant jurister finner vi også denne betydningen, det fantes helt tilbake i romerretten, altså en rettighet. I romerretten, skrevet altså lenge før middelalderen, så finner vi traktater om eiendomsrett, for eksempel. Justus Fabius har rettighet til via Pacifica nummer 3b. Ikke sant? Så da er det, yes, det er en rettighet. Men den hovedbetydningen, og ikke minst i den filosofiske og teologiske litteraturen, når ordet jus ble brukt, det var dette. Det som er rett. Rettsordenen vi hører innenfor. Og en slik filosof eller teolog som dette, og da snakker vi om altså hovedstrømmen av tradisjonen frem til tidlig moderne tid, når de bruker ordet jus og snakker om jus naturale, det som er naturlig rett, så snakker de nettopp om en rettsorden, ikke en rettighet du har. Og her skjer det noe radikalt med stor betydning for senere tenkere. Røtter tilbake I middelalderen, men det skjer først og fremst på 1600-tallet. Og det skjer med en del tenkere, ikke minst I England, kanskje mest berømt, Thomas Hobbes og John Locke. Mange andre enn dem også, men de de to mest berømte. Har dere hørt om dem? Hvis dere ikke har det, har dere det nå. Så det lov å nikke nå. Har dere også den? Ja, du har hørt om den? Ja, for to sekunder siden. Og mange av dere vil vite mye om Thomas Hobbes og John Locke, for det to av de mest kjente filosofene I moderne filosofi. Tidlig moderne filosofi. De opererer med tanken om at mennesket født fritt, med noen naturlige rettigheter, som en del av det det vil si å være menneske. Hvor kommer den tanken fra? Jo, den en del av en dramatisk historisk prosess I Europa. I kjølvannet av reformasjonen. Som mange av dere vil vite, så de første 100-140 år etter reformasjonen preget av brutale kriger I Europa. Vi kaller det noen ganger de religiøse borgerkrigenes århundre. Hvis vi ser de siste 1000 årene under ett, antagelig den perioden der, med begynnelsen av 1600-tallet som det aller verste, antagelig det verste 100 år I Europas historie med unntak av det 20. århundre. Relativt sett mener faktisk noen av mine kolleger på Prio at 30-årskrigen var enda verre enn 2. verdenskrig. Det nå tall som kommet frem gjennom utgravninger av antall sivile drepte I det tyskspråklige området under de religiøse borgerkrigene. Og dette vanskelig å beregne, men noen mener at det tall som like ille som det vi ser for Sovjetunionen under 2. verdenskrig. Så liksom tanken om at det alt var bedre før stemmer ikke. Og de religiøse borgerkrigene I kjølvannet av reformasjonen var til tider usedvanlig. Og som en reaksjon på dette får vi en rekke med både jurister, filosofer og teologer, og noen ganger kan vi ikke alltid skille mellom dem, for mange alt på en gang, som forsøker å formulere et filosofisk grunnlag for et fredelig Europa. Hvordan kan vi leve sammen, selv om vi uenige om Gud, for å si det veldig enkelt? Fotnote. Med dette sier ikke jeg at de religiøse borgerkrigene primært var religiøst motivert. Ofte var nok det religiøse et nyttig skalkeskjul for maktinteresser. Så det var ikke et intenst ønske om å omvende til lutherdommen, egentlig. Men det var åpenbart en del. Dette en diskusjon vi har I dag, ikke det? Islamismedebatten. Akkurat det samme. Jeg kan love dere at hvis dere har lyst til å finne noen ordentlig gode kristne terrorister, så det bare å gå til 15- og 16-tallet. Altså, da finner dere dem en masse. Da kuttes hun, altså. I hugenottestriden var det vel en av de tingene å helle varmt bly I øret til man døde. Sorry, folks. This is our history. Dette ikke eventyr. Men altså, da får du denne reaksjonen, heldigvis, fra en del store tenkere, og selvsagt en del praktikere også, men nå konsentrerer vi oss om tenkerne, som forsøker å konstruere en filosofi, politisk filosofi, som skal sette en stopper for dette. Og Thomas Hobbes, en av de mest berømte som gjør dette, han sier følgende, vi skal tenke oss mennesket forut for staten, før det fantes noen stat. Og det var en veldig populær tankekonstruksjon på 1500- og 1600-tallet, for man hadde oppdaget Amerika. Og det så man liksom for seg som et sånn sted hvor sivilisasjonen ikke var kommet ennå. Jeg tror det John Locke som bruker uttrykket «Once all the world was America», før staten. Og da kan vi tenke oss at de av oss, la meg si at det oss her inne da, TF 10001, hva heter dette kurset? Vi nå samlet her inne, for å lage en stat. Vi har havnet her, vi har ingen bånd oss imellom, det eksisterer ikke noen stat allerede, og dermed sitter vi stort sett og kjemper med hverandre, ifølge Thomas Hobbes, fordi vi redde for å ta hverandres ting. Hobbes sier at på det verste så blir det en alles krig mot alle. Og så reiser en av dere seg opp, Knut reiser seg opp og sier, gutter og jenter, vi kan ikke fortsette sånn. Vi kan ikke fortsette sånn. Vi gjør alle disse tingene for å overleve, og resultatet at vi dør alle sammen. La oss heller inngå en kontrakt med hverandre. La oss heller skrive under en kontrakt hvor vi gir fra oss makten vår til en politisk hersker som kan lage loven og regulere samfunnet. Det kalles for samfunnskontrakten. The social compact. Og det Hobbes sier hva gjør vi da? Jo, da tar vi den naturlige frihet og den naturlige rett som vi født med, just naturale, min rett til å forsvare meg selv, min rett til å bestemme hva som best for meg, den gir jeg fra meg og gir til politiske myndigheter. Og dermed de politiske myndigheter intet annet enn resultatet av min makt. Det mine rettigheter som jeg har gitt til en annen. Det noen som vet hva Hobbes mest berømte verk heter? Bibels begrep fra Jobbs bok. Begynner på L. Leviathan. Leviathan det navnet han gir til den politiske styrer, og på den berømte forsiden til en av første utgavene av Hobbes Leviathan, så ser du et bilde av en konge. Og ser du nøyere på det bildet, så ser du at inni kongen det massevis av mennesker. For kongen ikke annet enn summen av menneskene. Det høres ganske demokratisk ut, gjør ikke det? Nå var ikke Hobbes så veldig demokratisk, for han var så redd for at det skulle bli borgerkrig igjen. Han sa at den kongen vi velger må i grunnen bestemme alt. Så du har ikke trosfrihet engang. Vedkommende styrer alt, i hvert fall så langt som det nødvendig. Det en god styrer, så vil nok han gi en del frihet til folket sitt, men han trenger ikke gjøre det. Men John Locke, som følger rundt 40 år etterpå, på mange måter en av opphavsmennene til vårt moderne liberale demokrati. Han bruker akkurat samme tankegang. Og nå vil jeg at dere skal sammenligne det jeg nå sier, forfattet ca. 1690, med det vi sier i dag i lys av FNs menneskerettighetserklæring. Alle mennesker født, frie og like. Vi født med rettigheter som våre, gitt oss av Gud. For å leve i fred gir vi fra oss noen av de rettighetene, sier Locke. Ikke alle. Det mente han var Hobbes feil. Hvis du gir fra deg alle, så du jo like ufri som du var før. Gi fra oss noen av de rettighetene. Først og fremst retten til å forsvare seg selv, og retten til å være dommer i egen sak. Den gir vi til staten. Resten av rettighetene bevarer vi. Og hvis da suverenen kommer på min dør og sier, du protestant, men det ikke staten her. Vekk med deg. Du hugenott. Kan ikke ha deg her. Du ser jo ut nesten som en agnostiker. Vi kan ikke godta deg. Så kan du svare tilbake, med hvilken rett gjør du det? Når ga jeg deg gjennom samfunnskontrakten rett til å bestemme hva jeg skal tro? Jeg har rett til å tro det jeg ønsker, og det må du tolerere. Utelukkende sånn kan vi leve i frihet og fred. Kjenner du igjen? Det rart å lese John Locke, for han så moderne. Nå legger han riktig nok inn, I'm sorry about that, my Catholic friends. En liten sånn disclaimer, som det heter på rettspråket. Han sier at dette resonemanget gjelder ikke for ateister og katolikker. Fordi ateister, de kan du ikke stole på i en rettsak, for når de sverger på Bibelen, så tror de ikke på det. Og katolikker har mer lojalitet til paven enn til kongen. Men jeg tror de aller fleste som leser John Locke i dag, sier at den holder ikke. Det var på en måte et politisk kompromiss. John Lockes politiske filosofi i realiteten et gjennomført forsvar for et demokrati med tros- og ytringsfrihet. Ikke fullt utviklet, men argument. Og nå kommer poenget, hvorfor nevner jeg det nå? Jo, han sier at dette naturrettslig, sier han. Ikke den betydningen her, selv om han mener at det rett og riktig. Ikke betydningen objektiv rett, selv om John Locke veldig opptatt av at det overensstemmer med det også. Men i betydningen, hvert eneste menneske har den samme frihetsrettighet til å leve i fred og frihet under et ordnet rettssystem. Og derfor, hvis for eksempel kongen handler mot folkets interesse, så kan folk avsette kongen. Hvorfor? Fordi det deres naturlige rett. De gjør det ikke på grunn av makta. Makta rår, ikke sant? Nei, det ikke loksargument. Det nettopp det det ikke. Det retten som rår. Og den retten har sitt utgangspunkt i hvert eneste individ. som bærer av retten. Og sånn sett John Locke en ganske radikal tenker. Veldig viktig. Det skrives altså L-O-C-K-E. Kjenner ikke til ham, så bla meg opp på Wikipedia og bruk 10 minutter av livet deres på å lese litt om John Locke. Utrolig viktig tenker. Trykk at vi trenger å være enige med ham i alt. Og det er mye han ikke så. Altså han skrev på slutten av 1690-tallet, og da fantes det slaveri, og kvinner hadde ikke stemmerett. Men han er jo allikevel en av dem som har lagt inspirasjon for kampen mot slaveriet senere, og til og med kampen for kvinners rettigheter. Gjennom ting han sier. Så min tredje skillelinje er altså mellom den form for naturrett som preger den eldre tenkningen, førmoderne tenkningen, som legger vekt på det som er rett, og den mer moderne form for naturrett, som i større grad har lagt vekt på at det enkelte mennesket har en naturlig rett, er en bærer av naturlige rettigheter. Og veien derfra er selvsagt ikke lang til det moderne menneskerettighetsbegrepet. Noen mener jo til og med at begrepet human rights, slik vi kjenner det fra 1948, er på sett og vis den moderne versjonen av Hobbes og Locke begrep om natural rights. Okay. Spørsmål nummer 4. Hvor spesifikk er naturretten? Hvor mye bestemmer egentlig naturretten? Husker dere jeg tok noen eksempler i sted? Jeg nevnte noen klassikere i dette huset, abort og homofili. Kan naturretten hjelpe oss å finne hva det er som er naturlig riktig? Eller beveger den seg på et større abstraksjonsnivå? Altså i mer generelle termer. Her er forskjellige naturrettstenkere uenige. Men går vi tilbake til Thomas Aquinas, som nok er den viktigste autoriteten for naturrettstenkning også i dag, selv om han ikke opererte med et begrep om naturlige rettigheter, så er han enda mye sitert og vist til, så er han blant dem som sier at naturretten som sådan er ikke så veldig spesifikk. De spesifikke regler må vi mennesker utlede etter beste evne. Men han sier i sin berømte Summa Theologia at naturretten dog består av 3 grunnleggende prinsipper. For det første så sier naturretten at liv skal beskyttes. Og ikke minst da menneskeliv. At den skaperordning som vi er en del av, har en selvstendig verdi som vi skal som mennesker beskytte. Derfor er for eksempel drap, og Thomas Aquinas vil også mene selvmord, galt. Du skal ikke ta liv. Finnes noen ekstreme unntak, sånn som rettferdig krig, men liv skal beskyttes. Fra dette kan vi gå til et andre punkt, nemlig at dersom livet skal beskyttes, så må også forutsetningene for at vi skal kunne leve beskyttes. Rammene rundt liv, ikke minst familieinstitusjonen. Hvis det ikke fantes noen trygge rammer for at man kunne få seg barn, så ville jo livet forsvinne av den grunn. Og hvis det ikke fantes noen institusjoner i samfunnet, nok en gang er familien veldig viktig for Thomas Aquinas, som utgjør et rammeverk hvor man kan få seg mat og drikke, så hjelper ikke det første veldig mye i seg selv. Man trenger også beskytte forutsetningene for liv og institusjonene som opprettholder liv. Men han stopper ikke der, han går videre til et tredje punkt, sterkt influert av Aristoteles, som sier at god etikk er ikke bare å leve, men det er å få leve godt. Meningsfylt. Få fylle livet sitt med noe. Finne meningen med livet. For Thomas Aquinas handler det selvsagt mye om å kunne tro på Gud, og faktisk kunne ha et forhold til denne verdens skaper. Men Thomas Aquinas er så mye av en filosof at det er ikke bare det i seg selv å kunne sosialisere med andre. Utvikle seg. oppleve livets gode sider. Leve og trives. Jo, det er faktisk også noe som naturretten beskytter. Hvordan dette så organiseres i praksis, og hva det betyr for rettsregler, jo, det er noe som den menneskelige lov i det enkelte samfunn må slutte seg frem til. Eller slutte seg til. Og noen ting vil følge relativt selvsagt, at du skal ha lover mot drap, for eksempel. Andre ting, som skattenivå, det får man ta og krangle seg frem til. Men da har dere tre nivåer, og de kan oppsummeres i et overordnet prinsipp som ligger over alle disse tre, ikke sant? Beskytte liv, beskytte forutsetningene for og rammen rundt liv, og beskytte det vi kan kalle det gode liv, meningen med livet. Over disse ligger det et overordnet prinsipp, nemlig at vi skal søke det som er godt, og avstå fra og kjempe mot det som er ondt. Og han sier at det er et like grunnleggende prinsipp for den praktiske filosofi som de mest grunnleggende vitenskapsprinsipper er for den teoretiske filosofi. Kjenner dere begrepet kontradiksjonsprinsippet? Hva det betyr? Det betyr at noe ikke både kan være og ikke være. Det er et veldig, hvis du driver med vitenskap, Morten, du er ikke bare spesialist på naturrett, men du kan også en god del om medisinsk vitenskap, og det er veldig greit å ha som utgangspunkt at noe ikke både kan være og ikke være. Denne leveren er der, men samtidig er den der ikke. Litt problematisk å utføre denne operasjonen. Og det er et helt grunnleggende prinsipp. Det er så grunnleggende at vi tenker ikke på det engang. Men hvis du driver vitenskap, er det ganske grunnleggende. I likhet med helt grunnleggende matematiske prinsipper. 2 pluss 2 er 4. Sånn er det. Det er ikke noe vi kan vete er noe annet, at nå er plutselig 2 pluss 2, 5. Vi kan ikke drive vitenskap eller forholde oss til verden i praksis hvis vi ikke har som grunnlag kontradiksjonsprinsippet og de mest grunnleggende matematiske reglene. Og sånn, sier han, er det også med den grunnleggende naturrettslige lære om at du skal søke det som er godt og avsky det som er godt. Med den forskjell, dessverre, at vi mennesker kan jo godt gjøre det. Vi kan ikke vite at 2 pluss 2 er 5, men vi kan ta livet av andre. Og det er forskjellen på det teoretiske og det praktiske. Og da kommer syndsproblemet inn, ikke sant? Og mennesker som fristes, og mennesker som søker makt, og alle disse tingene. Med det jeg nå sier, sier jeg altså at ifølge Thomas Aquinas så er ikke naturretten veldig spesifikk. Den består av noen overordnede prinsipper. Hvis vi går tilbake til det øverste punktet mitt her, så vil det nok generelt være slik at jo mer man insisterer på at naturretten er uttrykt i guddommelig rett, at naturretten er uttrykt gjennom åpenbaring, jo mer spesifikk vil den også ofte bli. Right? Ja, men det står jo at det er jo krystallklart at dere har hørt sånne argumenter her også. Ja, homofilidebatten er jo en klassiker, det er ikke for å trekke den frem unødig, men det er jo krystallklart skapt til mann og kvinne, helt, ikke sant? Og da beveger man det tross alt på et relativt spesifikt nivå. Nå tror ikke jeg Thomas Aquinas ville vært noen liberaler i homofilisaken, men jeg tror han ville være veldig forsiktig med å være for spesifikk i akkurat hvilke regler som vi gir stempelet «dette er naturretten». Han har faktisk et mellomnivå, han som han kaller for jus gentium, folkeretten. Ikke akkurat det samme som vi forbinder med folkeretten i dag, men som er et begrep om det man er enig om overalt. Men så innrømmer han at kanskje det kan være annerledes det også. Ikke sant? Circumstances change. Thomas Aquinas, mine venner, det var ikke det noen stor problemstilling i feudalsamfunnet, men den var der tross alt. Han mente at slaveriet var naturlig. Det er ikke noe behagelig å tenke på. Og jeg er samtidig 100% sikker på, dette er jo en anakronisme, men ikke jeg er 100% sikker på, at hadde Thomas Aquinas levd i dag, ville han vært motstander av slaveriet. Jeg er bombesikker på det ut fra sin argumentasjon. Og da kan man si, det er da inkonsistent. Det evige er da evig. Husker dere da hva jeg ville svare, hva han ville svare? Det evige må appliseres inn i det timelige. Og der lærer vi kanskje noen nye ting. Kanskje vi har fått noen innsikter de siste 1000 årene. Jeg vil jo si at motstanden mot menneskelig slaveri et av de største fremskritt I menneskehetens historie. Punktum finale. Siste skillelinje jeg har lyst til å gjøre dere oppmerksom på, ikke egentlig en skillelinje, men det mer en anklage mot naturretten, en konflikt. Det anklagen om det som kalles den naturalistiske feilslutning med et begrep fra en filosof som heter G.E. Moore, men med røtter tilbake, Moore, M-O-O-R-E, men med røtter tilbake til en av 1700-tallets aller største filosofer, David Hume, H-U-M-E. Han har dere kanskje hørt om. Også en det kan være verdt hvis dere ikke har det, å bruke 10 minutter på Wikipedia med. Han det godt å kjenne til. Viktig tenker. Ikke minst en av de store, viktige religionskritikerne, men mye mer enn det. Det litt tabloid versjonen av han det. I religionskritikken blir han nesten litt sånn Richard Dawkins innimellom. Det ikke det som hans mest imponerende side, men han en stor og betydelig moralfilosof. Du vet, jeg må bare sjekke om det var noe fra barna mine. Sånn det, vet du, I vår moderne verden. Tenk om Thomas Aquinas hadde hatt mobiltelefon. Ja, skal vi se. Rebecca, jeg endelig ferdig med matteprøven. Yay! Det et bevis på Guds eksistens for henne, at den ferdig. Sånn, stakkars hjelpe. Sånn, ok. Det var ikke noe viktig. Sorry, we are back. Hva Humes anklage mot naturretten? Jo, det at den slutter fra til bør. Hva betyr det? Jo, skal vi ha en riktig slutning, ikke sant? Hvor vi argumenterer oss frem til noe, så opererer vi med premisser og en konklusjon. Right? Det regner ute. Når det regner, blir det vått på bakken. Konklusjon, når jeg kommer ut, det vått på bakken. Den holder den, gjør ikke det? Kan det være ting som kommer I veien at noen har lagt en presenning over eller et eller annet sånt, som jeg ikke vet om, men som logisk slutning holder den. Det regner ute. Når det regner ute, blir det vått på bakken. Ute det vått på bakken nå. Hvorfor det en gyldig slutning? Jo, fordi jeg kan vise det med en logisk form, men det fordi det som I konklusjonene I premissene. Jeg vet det kjedelig, men det kommer snart noe morsommere. For nå kommer moroa. Når vi slutter naturrettslig, sier Hume, så legger vi noe inn I konklusjonen som ikke var I premissene. For vi sier for eksempel at mennesket født, det ikke hans eksempel, men jeg kan bruke det. Mennesket født til mann og kvinne. De familieinstitusjonen viktig. Og så kan du legge frem noen flere ting om hvordan ting fordi du mener at naturen slik. Og så kommer konklusjonen, derfor bør ingen handle på den og den måten. Altså en etisk konklusjon. Og da spør David Hume, hvor kom bør fra? Nå har jeg sittet med lupe og studert dine premisser, og jeg finner ikke ordet bør. Jeg finner bare at du sier noe om hva som For eksempel Aristoteles, som sier at noen mennesker naturlig født til å være slaver. Og han sier noe om deres utrustning. Det at de egner seg ikke til å styre andre, men egner seg til å bli styrt. Og alt dette baserer han tilsynelatende på et argument om deres naturlige konstitusjon. Sånn det. Derfor bør slaveri være lov. Eller faktisk være påbudt. Kan man slutte fra til bør? Og det en ganske fiffig innvending. Og en vi I høyeste grad skal være oppmerksom på, for det klart at denne minner oss om at vi noen ganger kan gå veldig lett fra det som en tilstand I verden, til at vi sier at det slik mennesker bør oppføre seg, og dermed overser fullstendig menneskets evne til å transcendere, altså med viktig jeg mener overvinne, overskride det som gitt fra naturens side. Altså, dette ikke bare noe som naturrettstenkere kan anklages for. Mange sånne sociobiologer av liksom enkleste darwinistiske skuffe. Har du sett sånne programmer på TV om menneskets seksualitet? Menn har vanligvis egentlig 10 partner og hopp fra den ene til den andre, for sånn var det, ikke sant? Og så ligger det mellom linjene hele tiden, ja. Dette moderne, nei, snarere konvensjonene som styrer vårt samfunn. Det ikke sånn mennesker egentlig vet du. mennesker egentlig sånn, og dermed bør du tillate menn å gjøre sånn og sånn. Og da kan man si at, what? Det et gyldig argument at noe sånn fra naturens side? Altså, fra naturens side, så det mange mennesker som i dag får lov til å leve på grunn av moderne medisin som ikke skulle leve i det hele tatt. Den ene av våre fire døtre ville ikke levd hvis det ikke hadde vært for moderne medisin. Det et argument mot at hun burde leve? Fordi det fra naturens side siden at hun har noen sykdommer som hun egentlig ikke da kunne leve med? Nei. Og det et veldig enkelt argument, men det viser jo at etikken overskrider det som naturen gir. Og det også det argumentet Hume, som nevnt, har mot naturretten, at han mener den i for stor grad legger til grunn hva som for argumenter om hva som bør være. Ting kan godt være annerledes enn det naturen skulle tilsi at de er. Hva svarer en naturrettstenker til det? Det finnes flere mulige svar, men jeg tror det mest overbevisende fra en naturrettstenker, det vil være å si at, ja, men det riktig at disse premissene bare inneholder Er det faktisk sant at naturen i utgangspunktet bare inneholder fakta? Og at alt som av moral noe vi legger på selv? Kan det ikke faktisk være slik at noen av de tingene vi ser naturlige i verden, også det vi kaller normative? Ikke sant? Så vi slutter ikke fra til bør, vi slutter fra bør til bør. Hvis for eksempel vi sier, og dette et argument, jeg tror David Hume selv ville ha atskillighetssans for, at det at barn naturlig knytter seg til sine foreldre, og at barn naturlig søker kjærlighet fra sine foreldre, og at foreldre, der hvor i hvert fall de materielle eller kulturelle omstendigheter ikke ligger i veien for det, elsker sine barn, og tar vare på sine barn som en helt naturlig reaksjon på det å få et barn, ikke det normativt signifikant? Ikke det faktisk noe som et argument for at dette skal vi ta vare på? Eller for å ta det helt basale, at mennesker naturlig trenger å spise. Menneskekroppen trenger mat og drikke. Derav slutter vi at mennesker bør få mat og drikke. Det en utilatelig slutning? Nei, vil en naturrettstenker si. Fordi noen grunnleggende naturlige prosesser ikke bare rene beskrivelser av typen gravitasjon eller magnetisme, men de faktisk inneholder noe som også normativt eller moralsk. Og når vi da slutter fra dem visse etiske konklusjoner, så foretar vi ikke denne feilslutning som Hume og andre anklager oss for å foreta. Takk, Brynjolf. Godt med kakao. Veldig bra. Spørsmål eller kommentarer til dette? Det en rar forelesning å ha, for hvert bullet point her, så ligger det egentlig to forelesningsserier. Ikke sant, Morten? Nå kunne vi holde på med den naturalistiske feilslutningen i 12 dobbeltimer, vi? Ja. Men har du lyst til å legge til noe på akkurat det, eller synes du jeg har dekket det ok? For det klart, dette har du skrevet om, og dette krevende og vanskelige ting, men det interessant. Jeg skal avslutte med i dag. Først, det noen spørsmål? Kommentarer? Det jeg har ønsket å få frem nå litt av spenningene i og diskusjonen rundt naturretten som tradisjon. Det blir en del brede penselstrøk her, og dere har sikkert litt forvirring i notatene deres. På, ja, men hvem sa det da? Hvor var det? Og så nevnte han den, og hvor ble det av den? Og det beklager jeg. Dere får heller finne en oversiktsartikkel på internett for å klare å henge dette på enkeltknagger. Men allikevel så det jo en rød tråd i form av en forfatter som har gått gjennom det jeg har sagt. Og det Thomas Aquinas. Og det dels fordi han en stor tenker, og dels fordi han har hatt så stor innflytelse på veldig mye av det som kommer senere. Og jeg har lyst til å dele med dere litt av den måten Thomas Aquinas ser dette for seg, metafysisk sett, men metafysisk mener jeg som en del av virkeligheten. Også det som overskrider det rent fysiske delen av virkeligheten. For husker dere, jeg startet med å snakke om Platon. Nå snakket vi om ideer og former og sånt nå. Og da spørsmålet, hvor finnes de igjen da? Finnes de liksom over skyene et sted? Det der disse idehestene og sirklene jumper omkring? Og Thomas Aquinas prøver å gi et ordentlig svar på det, ut fra en modell, kan vi kalle det. Det kanskje et litt banalt ord, men vi kan bruke det. Et modell, et system. Som jeg tror gir en ganske god innramming av både filosofisk og kristen art. Han sier at det finnes fire former for lov som styrer universet. Og da tenker han altså at, at verden på en måte lovstyrt, den følger noen mønstre. Dette her 400 år før Isaac Newton, altså. Men likevel så nok Thomas Aquinas en sånn tenker som foregriper litt moderne begrepet om en sånn naturlovstyrt verden som vi så vant til. Ikke sant? Newtons tre lover og Keplers lover og alt det der. Den evige lov kan beskrives på forskjellige måter. Jeg tror den beste forklaringen på hva den evige lov på sett og vis å si at det Guds tanke for hele universet. Jeg sikker på at Thomas Aquinas ville ha vært utrolig fascinert av moderne astrofysikk. Hvor det plutselig går opp for en at det finnes 70 trilliarder stjerner. Vet du hvor mange det Trilliard, det 21 nuller. 70 trilliard. Vet du hvor lang tid det tar å telle til 1 milliard? 1 milliard, det altså bare 9 nuller. Hvis det starter nå og teller en gang i sekundet, det tar, det noe som heter? 32 år. En trilliard veldig stor. Og det visst nok så mange. Det mange flere sandkorn enn det finnes på hele jordkloden. Det en viss sjanse for at det noen andre vesener ute der. Og det tror jeg Thomas Aquinas ville synes var en ganske spennende tanke, for han ville sagt at Guds evige lov mer enn stor nok for det. Om det så finnes en milliard andre sivilisasjoner der ute, så de også en del av den evige lov. Han tenkte ikke slik, men det på sett vis det han sier, alle mulige verdener som Gud kunne ha skapt. Men nå lever vi en av dem da. Og der tar vi del i den evige lov. Vi får lov til å være deltaker i den. Bare en liten flik av den, for Gud mye større enn oss. Men vi får lov til å ta del i den gjennom to former for lov. Den guddommelige lov, som det åpenbarede gjennom Bibelen, og den naturlige lov, som et uttrykk for Guds generelle åpenbaring, altså den måten skaperen finnes igjen i skaperverket på. Og den naturlige lov, den gjelder alle uavhengig av om de har mottatt den guddommelige lov. Det ikke noen motsetning mellom dem. Og mange av de tingene som den naturlige lov, som synonym for naturretten, sier, finner vi også i den guddommelige lov. Husker dere hva naturlig lov eller naturretten sier ifølge Thomas Aquinas? Beskytte liv, forutsetningene for liv og det gode liv. Og så overordningsprinsipp, søke det gode, avsky det onde. Og det sier Thomas at det finner vi i Bibelen nå. Han mener for eksempel at en annen lovstavle av de 10 bud et veldig godt uttrykk for naturrett i praksis. Det ikke noen motsetning mellom dem, men de har forskjellige uttrykksformer. Begge kommer opprinnelig fra Gud, men denne her tilgjengelig for alle. Den guddommelige rett, den vil jo inneholde mye som en som ikke kristen ikke vil kjenne til. At for eksempel, Thomas Aquinas tar som eksempel at verden har en begynnelse. Det ikke et gitt prinsipp, naturrettslig sett. Det noe vi blitt fortalt gjennom Bibelen. At Gud gir sin sønn som står opp fra de døde. Det lærer vi gjennom guddommelig åpenbaring. Det ikke noe du kan tenke deg frem til selv. Men at du skal la være å ta liv, det noe vi kan finne igjen på tvers av det vi vil kalle kultur. Thomas Aquinas, mine venner, tenkte nok ikke så veldig politisk radikalt da han stadfestet denne måten å tenke loven på. Men 300 år senere, så det noen som bruker dette med henvisning til Thomas Aquinas til forsvar for indianerne i Sydamerika. Kjenner du til den historien? Altså, jeg snakket om hvor ille religionskrigene var. Det var ingen lek. Den redselsfulle plyndringen av Sydamerika under conquistadorene. Men det fantes noen teologer som tok opp saken på vegne av indianerne. En av de mest berømte, Francisco de Vitoria, etter ham Bartolomé de las Casas. Og det var tenkere som brukte Thomas Aquinas system og sa at ja, det riktig det at de ikke kristne, men de lever under naturretten. Og dermed har de sitt politiske samfunn og sin eiendomsrett. Vi kan ikke komme og ta gullet deres. Og hvis vi gjør det med henvisning til paven, hva tenker de da, ikke sant? Her kommer vi opp på stranden der og sier vi, paven, Og hva gjør de da, tror dere? De forsvarer seg. De forsvarer jo sin eiendom. som Francisco de Vitoria sier. Selvsagt gjør de det. Jeg har ikke hørt om paven. Jeg har ikke hørt om Jesus. Det eneste de ser jo noen som tar gullet deres. Og da er det klart de forsvarer seg. Og da bruker de Thomas Aquinas modell til et ganske radikalt forsvar for det man etter hvert begynte å kalle menneskets naturlige rettigheter. Den fjerde formen for lov, det er rett og slett den loven som jeg har snakket en god del om. Det er der vi bestemmer hvor høye skattene skal være, og hvilken vei, side av veien vi kjører på. Og masse, masse andre ting. Og prinsippet for Thomas Aquinas er at den menneskelige lov skal ikke stride mot naturretten. Gjør den det, er den ikke i full forstand en gyldig lov. En lov som for eksempel tar fra foreldre deres barn, vil ikke være en gyldig lov, for den strider mot naturen. For eksempel. Faktisk vil Thomas Aquinas mene, og han var nok ikke noen teologisk liberaler, men at å tvangsdøpe ikke-kristenes barn strider mot det som er rett forståelse av naturen. Og det er ut fra det at han mener at foreldre har rett til å oppdra sine barn. Han var ikke like snill med heretikerne. Jeg er redd. De som har frafalt. Men de som er født, altså hvis du tar jøders barn og tvangsdøper dem, det er at det er galt. Og en menneskelig lov som tillater det, er ikke riktig. Jeg har allerede snakket om Thomas Hobbes. Det er en litt annen måte å nærme seg det på. En annen naturrettslig modell. Jeg skal ikke bruke mer tid på den, siden jeg gjorde det med i sted. Jeg snakket om det i sted. Så har vi en bred gruppe tenkere som ofte klassifiseres under overskriften New Natural Law, den nye naturretten, som Morten Magelsen, som sitter her, har skrevet en utmerket doktoravhandling om. Han kan mer om enn meg. Men jeg har jo lest en del av disse tenkerne. Det er en gruppe tenkere som forsøker på sett og vis å ta den naturalistiske feilslutningsanklagen på alvor. Og som mener at veldig mye av den tidligere naturrettstenkningen, selv om de er inspirert av Thomas Aquinas, vil de si at det ikke minst gjelder ham, i for stor grad baserer seg på omstridte premisser om Gud og om det gode liv for mennesket, ikke sant? Ideer om hva vi skal strekke oss etter og virkeliggjøre. Og de sier at det er ikke plausibelt i en moderne, pluralistisk verden med uenighet om religion og politikk og mange forskjellige kulturer som møtes. Naturretten må heller forsøke å spesifisere noen grunnleggende menneskelige goder som er felles for alle mennesker, uavhengig av kultur, uavhengig av tro, uavhengig av tradisjon. Ting som vi så skal forsøke å konstruere noen grunnleggende regler og rettigheter på basis av. Så den er med andre ord, husker dere jeg skilte mellom teleologi og deontologi. Dette er et forsøk på å gjøre naturretten mer deontologisk, mer regel- og rettighetssentrert. Og det baserer seg da på en del grunnleggende menneskelige goder, og fra disse utledes noen prinsipper, eller regler, for hva som er rett og galt. Men, Morten, det har vært mye strid om disse også. For målet er jo ikke at alle ønsker her i verden å komme frem til det arkimediske punkt. Kjenner dere det begrepet? Det er fra fysikken. Ikke sant? Hvis jeg bare har dette sikre punktet, så kan jeg avlede alt annet. Det er ikke så lett å finne. For hvor ligger det arkimediske punkt? Hva er for eksempel de grunnleggende menneskelige goder? Det går en vits om en stor filosof som heter John Finnis. En Oxford-filosof som er kanskje en av de mest kjente innenfor denne skolen her. Og han laget en sånn grunnleggende liste over de basic human goods. Men 3 år senere kom han på en ny gitt, som han hadde glemt. Og da ble det liksom en vits at han kom på en ny en sånn cirka hver 3. år. Arkimediske punkt, nei, han var ikke der, han var der i stedet for. Og noen kritikere han har vel ment at i grunnen er bedre å gå tilbake til Thomas Aquinas, som har et mer fleksibelt, teleologisk naturrettsbegrep enn dette forsøket på å lage de grunnleggende reglene. Men samtidig har denne New Natural Law bidratt med en viktig vitalisering av naturrettstenkningen, og nok tatt bort litt av det gapet som tidligere har eksistert mellom sekulære moralfilosofer, ikke sant? Altså moralfilosofer som eksplisitt sier at de ikke baserer seg på et kristent eller annet religiøst grunnlag, og veldig mye av naturrettstenkningen som alltid har hatt det inntrykket av å egentlig være kristen teologi i filosofisk innpakning. Ikke sant? Så har det vært lite. Ja, ja. Det jo greit det, men det jo Thomas Aquinas, så han en kristen teolog, vi kan ikke vise til ham. Så har nok disse nye naturrettstenkerne klart å bringe naturretten i større grad inn i den sekulære moralfilosofien og gitt den, hva skal vi si, et bedre navn. Helt til slutt, personalism en moderne form for naturrettstenkning som ikke minst vi forbinder med den tidligere pave Johannes Paul II, eller Karol Wojtyła, som han egentlig het, som teolog, som var veldig opptatt av at det som rett og galt må ta utgangspunkt i et begrep om den menneskelige person som bærer av grunnleggende verdighet. Og at det veldig viktig for naturrettstenkningen å bevege seg litt bort fra det store metafysiske om evige lover og guddommelige lover, til det enkelte mennesket som unik person, som, hva skal vi si, det stedet der naturretten har sitt sete, der rett og galt har sitt sete. Og det en veldig tiltrekkende måte å snakke om det på, synes jeg. Fordi når man har prøvd å utvikle naturrettstenkningen i retning av en mer sånn moderne, individualistisk måte å nærme seg, ikke sant? I takt med det moderne, mangfoldige samfunnet, så har veldig mye av konsentrasjonen vært om rettighetsbegrepet. Ikke sant? Dette min rett. Jeg kjemper for mine rettigheter. Mens personalismen i større grad ønsker å konsentrere seg om ikke mennesker som autonom bærer av rettigheter, men som tilstedeværelse i verden, samme hva du klarer og samme hva du gjør. Og det ikke noe Wojtyła fant opp dette her, det dype røtter i filosofien, og for meg så står de som skrev FNs menneskerettighetserklæring i 1948 som bærer av noe av den samme tenkningen. Eleanor Roosevelt, René Cassin var veldig opptatt av dette her om at din menneskelige verdighet bestemmes ikke ut fra hva du klarer. Fra hvilken funksjonsdyktighet du har, hvor autonom du eller hva du har gjort. Verdigheten du har iboende, og en del av det å være menneske. Som betyr at jeg snakker nå ut fra ting jeg har opplevd på nært hold, og mange av dere vil ha det. Den demente på 85 år som knapt klarer å få i seg mat selv og ikke kjenner igjen noen som rundt seg, og i hvert fall ikke kan gjennomføre et naturrettslig argument, en full bærer av menneskelig verdighet, og at alle rettighetene følger av det. Og også den som har gjort noe som forferdelig galt. Hvorfor i all verden skal Anders Behring Breivik eller Mulla Krekar behandles på anstendig vis av et rettssystem? Jeg hører de argumentene, jeg. Jeg hører folk si at menneskerettighetene skal de beskytte Mulla Krekar. Og det mitt svar, ja, det nettopp han de skal beskytte mange måter, han også. Selvsagt skal han kunne havne i fengsel. Det kan godt være han kommer til å havne i fengsel på grunn av det rettssystemet han har sagt etter unken. Ja, men til og med Adolf Hitler, om han ikke hadde tatt liv av seg selv, og ble tatt til fange etter 2. verdenskrig, skulle ha vært omfattet av noen grunnleggende rettsstatlige prinsipper, og i den menneskerettighetserklæringens ord, en bærer av iboende verdighet. Nettopp sett fordi den kan du ikke miste. Og det det som denne personalistiske filosofien har forsøkt å understreke. Det enkelte menneske som bærer av en verdighet som umistelig, og som ikke kan vedtas bort, eller som du mister på grunn av dine oppfatninger, eller din tro, eller din funksjonsdyktighet. Jeg tror ikke det noen motsetning mellom det på den ene siden, og disse andre skolene jeg har antydet her, Thomas Aquinas tenkning om lovene, Hobbes tenkning om grunnleggende frihet, nye naturrettens tenkning om regler og prinsipper. Men jeg tror det en innfallsvinkel, eller en innfallsport, som litt annerledes, og som så da veldig nødt. Jeg 4 minutter på overtid. Jeg beklager det jeg mot naturretten. Men jeg spør likevel, det noen av dere som har noen spørsmål til noe jeg har sagt? Noe dere opplever som veldig uklart? Hvis dere opplever det som uklart, så det naturlig, for det vanskelig dette her. Men noe dere ønsker jeg skal kommentere på eller utfylle? Da takker jeg masse for oppmerksomheten og for at jeg fikk lov til å komme. Håper det tente litt nysgjerrighet hos dere. Og ikke minst at dere ser at dette her en måte å tenke om filosofien på, som går til kjernen av de debattene vi har hver eneste dag i livet vårt om rett og galt. ha en velsignet fredag videre. Takk. Takk skal du ha.
For the record. Gjorde du noe feil her nå?
Nei, jeg bare...
Jeg får noe til å bli...